Velkommen til Wiersholms podcast Advokatene forklarer, en podcast hvor vi forsøker å forklare aktuelle juridiske tema på en enkel måte. Mitt navn Henrik Flor, og jeg jobber som associate i Wiersholms sin skatteavdeling. Med meg har jeg Andreas Bullen, partner i Wiersholm og ekspert på internprising. Dagens tema Transfer Pricing Forum 2023, en årlig konferanse i regi av Wiersholm, som går av stabelen den 20. oktober 2023 i Oslo. Konferensen tar hvert år opp aktuelle problemstillinger innenfor internprising og skatt, og årets tema forretningsutvikling i konsern. Og Andreas, hva som egentlig menes med forretningsutvikling i konsern? Det en spesifikk definisjon på det?
Jeg tror man må si at svaret på det nei. Man har jo noe som heter OECDs retningslinje for internprising, som har egne kapitler om ulike typer særtransaksjoner, men ingen eget kapittel, ikke noe eget kapittel om forretningsutvikling. Så her må man nok resonere litt fra scratch. Men denne type forretningsutvikling, altså det kan være fra, altså holdt jeg på å si, bare små prosjekter som et morselskap holder på med, til veldig store prosjekter. Altså det kan handle om å tenke på å utvikle et nytt produkt, handle om å skulle gå inn i nye forretningsområder, det kan handle om å gå inn i nye geografiske områder, og strategiske endringer og grep i eksisterende virksomhet, så det kan være egentlig så mangt.
Ja, du nevner både små og store prosjekter. Altså, hva skal til for at et morselskap skal anses for å utvikle et forretningsprosjekt? Finnes det for eksempel en terskel for hvordan type aktivitet et morselskap kan utøve, uten at morselskapet må kreve betaling fra datterselskapet?
Ja, litt flere ting her. Altså, den første poeng jo at morselskapet i hvert fall må utføre en eller annen form for aktivitet for at datterselskapet skal være forpliktet å betale til morselskapet. Det er jo slik da at datterselskap vil nyte godt av å være en del av konsernet, altså man får fordeler av konserntilknytningen som sådan, men hvis disse fordelene ikke skyldes noe konkret aktivitet, hverken fra morselskapet eller andre konsernselskaper, da skal datterselskapet ikke betale for dette. Videre, selv om det en aktivitet i morselskapet, så må man skille da mellom aktiviteter som kan anses for å overføre en verdi til datterselskapet, for eksempel som en tjeneste eller en eiendel, og aktiviteter i morselskapet som morselskapet gjør i kraft av å være aksjonære aktiviteter. Og en del av disse forretningsutviklingsprosjektene kan ses på som overordnet også strategiarbeid, og det vil raskt bli å anse som en aksjonær aktivitet som morselskapet ikke kan kreve betalt for.
Ja, du nevner forretningsmuligheter. Det vil jo være en mulighet til å tilby sitt utenlandske datterselskap, for eksempel muligheten til en eksklusiv distribusjon av varer som produseres av morselskapet. Vil en sånn type mulighet bli ansett for å være et salg av forretningsutvikling som et datterselskap må betale for?
Det tror jeg ikke. Altså hvis man da har en situasjon hvor morselskapet produserer varer, for eksempel, og datterselskapet rundt omkring i verden gis rett til å distribuere de varene, så må jo selvfølgelig datterselskapene betale en markedsmessig pris for varene. Men utover det så skal man ikke betale for den muligheten man har fått til å distribuere disse varene, selv om det helt åpenbart at den muligheten ville man ikke fått om man ikke var en del av dette konsernet.
Ja, og når vi inne på mulighet og aktivitet, hva med å avstå fra å konkurrere mot for eksempel et datterselskap om en forretningsmulighet? For eksempel å avstå fra å delta i et anbud som både mor og datter kunne delta i. Kan det tenkes at datterselskapet må betale for at morselskapet avstår fra å delta i den konkurransen?
Godt spørsmål. Jeg tror utgangspunktet der bør tas i den grunnleggende tanken egentlig bak armlengdeprinsippet, som jo denne internasjonale internprisingsregelen, som på et vis går ut på at man forventer at uavhengige parter de vil identifisere de alternativene, de realistiske alternativene man har, og så vil man velge det alternativet som alltid alt er best. Overført på ditt spørsmål, så blir poenget da at hvis det å være med i denne konkurransen en realistisk mulighet både for datterselskapet og morselskapet, så har ikke egentlig morselskapet overført noe til datterselskapet ved å avstå fra å være med i konkurransen. Man kan jo kanskje si at konkurransen har blitt lettere, men dette vil man nok akseptere uten at morselskapet kan kreve noe betaling for dette. For det vil jo være slik at veldig mange forretningsmuligheter som datterselskapene har, det har de fordi de datterselskaper i disse konsernene. De ville ikke hatt de mulighetene om de ikke var en del av konsernet.
Du inne på overføring fra mor til datter. Når et morselskap holder på med å utvikle et forskjellig forretningsprosjekt som da virker lovende, og så faktisk overfører noe, hva er det som egentlig blir overført? Er det for eksempel et fysisk driftsmiddel?
Det kan jo selvfølgelig være det, men det man ofte ser, det er jo at morselskapet holder på med grunnleggende forretningsutvikling, og så kommer man til et eller annet stadium hvor man skjønner at dette blir lovende. Dette er lovende. Man vet ikke helt om det blir noe annet, men det virker lovende nok til at man satser videre på det, men det er ganske avklart da, i konsernet at denne aktiviteten skal ikke ligge i morselskapet, den skal ligge i et datterselskap. Men på dette tidspunktet så vil man typisk ikke ha ervervet noen driftsmidler, fysiske driftsmidler som skal benyttes i denne virksomheten, så det man overfører det på en måte nærmest et forretningskonsept som vil bestå av ulike ideer og andre immaterielle eiendeler. Disse tingene kan, eller eiendelen, de kan helt klart ha en betydelig verdi, men de på en måte veldig sånn lite håndfaste. Så det kan være en vanskelig element i disse transaksjonene, liksom finne ut hva er det egentlig som overført.
Ja, og når det da overført, hvordan skatteregler det som gjelder, og hva sier de?
Jeg kan jo selvfølgelig bare si noe om hva som gjelder etter norsk rett, men jeg tror ikke jussen her vil være veldig annerledes i mange andre vestlige land i hvert fall. Når det gjelder selger, altså morselskapet, så vil jo de da få en inntekt når de selger denne eiendelen til datterselskapet, som morselskapet da må betale skatt på. Typisk i det året man faktisk foretar tar overføringen. Datterselskapet derimot vil jo da måtte betale morselskapet, og kostnaden vil i utgangspunktet være fradragsberettiget, men hvis det man erverver er immaterielle eiendeler med varig verdi, så får man ikke fradrag, får ikke datterselskapet fradrag for denne kostnaden i ervervsåret, men man må da gjøre det man kaller å aktivere kostnaden i balansen, og så føre opp dette som en eiendel i balansen, som man kanskje kan få lov å avskrive, men antageligvis ikke. Så dette betyr jo da alt i alt at mens morselskapet da må betale skatten på gevinsten ganske, eller umiddelbart, så får datterselskapet fradrag for kostnaden veldig lang tid etterpå. Så det blir på en måte en klar netto skattebelastning i konsernet dersom denne overføringen gjennomføres.
Prisen da som må betales fra datterselskap til morselskapet, hva er det som bestemmer den? Kan man bare fastsette den sånn som man vil, eller er det vurderinger rundt verdien som må gjøres
her? Her er det jo på samme måte som i alle andre konserninterne transaksjoner, armlengdeprinsippet som gjelder, og det betyr jo da at morselskapet og datterselskapet ikke står fritt til å avtale vederlaget. I mange andre tilfeller så kan man kanskje gjøre en distinksjon mellom transaksjoner mellom to norske selskaper og mellom et norsk og et utenlandsk selskap. Altså hvis det er en overføring fra norsk til utenlandsk selskap, så er det åpenbart at Norge er opptatt av at selger tar høyt nok vederlag, mens i mange innenlandske situasjoner så vil på en måte inntekten til selger tilsvares av kostnaden til kjøper, slik at det vil gå opp i opp. Så hvis morselskapet selger til en underpris, så vil det bety bare at datterselskapet får et tilsvarende lavere fradrag, og da betyr det ikke noe skattemessig. Men i disse situasjonene så betyr det noe likevel, fordi morselskapet må betale skatten med en gang, mens datterselskapet får fradrag for kostnaden på et mye senere tidspunkt, og derfor vil nok norske skattemyndigheter være interessert å gå etter disse transaksjonene. Når det helt konkret gjelder, altså armlengdeprinsippet, så går det da ut på at datterselskapet skal betale det vedlaget som uavhengige parter ville avtalt for denne eiendelen eller dette forretningsprosjektet under sammenlignbare omstendigheter.
Ja, og til slutt, siden man ikke bare kan bestemme en tilfeldig pris, finnes det noen kjente metoder på hvordan man kan fastsette en pris på sånne her type prosjekter?
Jeg vil si at svaret på det nei. Igjen litt tilbake til disse OECDs retningslinjer for internprising som vi var inne på innledningsvis. De har så egne kapitler om ulike internprisingsmetoder. Og sånn i utgangspunktet så vil jeg tenke at ingen av de klassiske metodene veldig godt anvendelige på denne type transaksjoner. Den metoden som i utgangspunktet peker seg ut, tenker jeg, en det jeg vil kalle en inntektsbasert metode. Og da må man forsøke da å estimere hva, altså hvis dette prosjektet da lykkes, hvilke inntekter vil da datterselskapet få fremover i tid, hvert år i og for seg, og hvilke kostnader må datterselskapet pådra seg for å gjennomføre prosjektet. Og da får man en netto kontantstrøm da, hvert år fremover i tid, altså man kan prosjektere 10, 20, 30 år fremover i tid, og så vil man da neddiskontere de fremtidige kontantstrømmene til en nåverdi, og det vil være prisen. Det som litt problemet i disse situasjonene, det at overføringen ofte gjøres på et veldig tidlig tidspunkt. Og man har jo ikke begynt å kommersialisere prosjektet, man har ikke solgt noe enda, så det kan være ekstremt vanskelig å vite noe fornuftig egentlig om hva vil disse fremtidige inntektene være. Så selv om i teorien en inntektsbasert metode en bra metode, i praksis så kan den være svært vanskelig å anvende, fordi det vanskelig å finne de input, eller estimere de input-parameterne man trenger for å anvende metoden. Som en default-metode da, så tror jeg man kan kanskje gå på en kostnadsbasert metode. Altså det en tommelfingerregel i internprisingsretten og vel generelt innenfor økonomien at det ikke nødvendigvis er noe samsvar mellom kostnaden ved å utvikle en immateriell eiendel og verdien på den immaterielle eiendelen, men i disse tilfellene så kan kanskje kostnadene likevel være det beste altså holdepunktet man har da, for verdien av disse, dette prosjektet som blir overført. Men det forutsetter jo selvfølgelig da at man har holdt styr på disse kostnadene. Det kan jo være et problem i disse tilfellene, og som morselskapet har drevet med ulike aktiviteter. Det er ansatte som har hatt møter, det har vært reiseaktivitet, man har kanskje kjøpt inn konsulentrapporter og så videre. Opp gjennom årene så har det blitt ganske mange penger, eller store kostnader ut av det, men man har ikke hatt noe system på noe kostnadsregnskap da. Men hvis man har det, så kan man antageligvis i disse tilfellene, i hvert fall hvis overføringen skjer på et veldig tidlig stadium, prise forretningsprosjektet basert på en kostnadsbasert metode. Så hvis man da legger til grunn at for eksempel morselskapet har brukt 25-30 millioner kroner på å utvikle dette, så vil prisen da ligge i det intervallet.
Tusen takk, Andreas, og tusen takk for at du tok deg tida. Dette var bare en liten smakbit på det som kommer på Transfer Pricing Forum 2023. Så hvis du vil høre mer, så må du komme på Grand Hotel 20. oktober i Oslo. Du kan melde deg på Wiersholm sin hjemmeside. Og med det takker jeg for at du hører på Advokatene forklarer, og ønsker deg en god sommer.